De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois como cada xoves a arestora, temos cita co CEIDA, co Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia. Imonos alí, porque hoxe acompáñanos Mónica Grazo no que vai ser, o último programa deste ano, deste 2020 que se acaba de xoir. Queremos despedirlo ademais falando do Nadal, desas festas de Nadal que están aí á volta da esquina. Que tal, Mónica? Moi bo día. Unhas festas de Nadal que este ano, van a ser, sin dúbida, diferentes, non?
Sí, este ano está sendo diferente, pero hai que destacar que tamén hai cousas positivas. Temos aprendido a valorar os momentos cos nosos seres queridos e a disfrutalos. E este ano nos demostrou que o cariño e o afecto non se logran únicamente con obxectos materiais.
Claro. Bueno, pois de eso imos falar hoxe un pouco, de ese Nadal que forzosamente ha de ser diferente tamén pola situación de pandemia, e eso pois vai a limitar o que serían esas festas de Nadal en canto ao número de personas e demais. Unha cuestión creo que primordial, non, é a necesidade de cuidar e de cuidarnos, non?
Este ano máis que nunca as claves teñen que ser responsabilidade por encima de todo, solidariedade e sostibilidade, como non. E responsabilidade este ano para nós mesmos, hai que ser responsables nas casas, nas rúas e coa nosa contorna. A pandemia tamén está a afectar o ambiente. A pandemia ten disparado, por exemplo, a xeración de residuos plásticos.
Parece que aí, verdad, parece que se empezara a conseguir algo nos últimos anos, al menos unha certa conciencia social, tamén incluso a nivel legislativo e demais, e agora esta situación parece que de momento pois botou todo eso por de lado e volve a haber un problema importante coa xeración de residuos, sobre todo de plástico, non?
Sí, segundo Greenpeace, cada mes no mundo utilizanse 129.000 millóns de máscaras desbotables e 65.000 millóns de luvas. Isto o ambiente non o pode soportar, obviamente. Entonces hai que lembrar a importancia de, por exemplo, usar máscaras desbotables. Eso sí, perdón, desbotables, reutilizables.
Reutilizables, sí.
Pero sempre primando a saúde, teñen que cumplir unhas normativas de fabricación. Normalmente a norma que siguen casi todas as máscaras reutilizables é a UNE 0065, e tamén teñen que traer marcado o número de lavados que soportan. Eso é moi importante porque o primordial, como decimos este ano, é proteger a saúde.
Claro, por tanto, recomendamos a utilización de máscaras que puedan ser reutilizables, pero evidentemente que cumplan tamén esa norma. Que cumplan a norma e que sean seguras. Por tanto, hai que ver tamén onde se compran e que se compran, ¿no?
Exactamente, por moi ben intencionadas que poidan ser as avoas ou as tías,
sí.
É preferible ter unha máscara que nos protexa e que protexa os demais.
E tamén deberíamos facer que este Nadal, que todos os Nadales, pero este Nadal fora tamén un Nadal sostible, ¿no?
Nadal sostible, pese a incertidumbre que na día de hoxe temos, en canto ao número de persoas que nos vamos a poder reunir, novamente, responsabilidade,
claro.
E sempre lembrar que estas datas poden ser igualmente especiais e sen necesidade de xuntarnos moitos. Que este ano sexa diferente non quere decir que non poida ser igualmente especial. As nosas recomendacións sostibles para o Nadal son, por exemplo, en ceas e comidas, apostar por produtos locais e de tempada. Planifiquemos os menús con antelación para controlar tanto gasto como cantidad de comida que vamos a preparar. Apostemos por produtos frescos, de tempada, de comercio local, producidos, se pode ser, xa isto para nota, de maneira ecolóxica, por produtores locais. Sempre que se poida mercar a granel para evitar embalaxes e, como sempre, sabemos que en Nadal nos vai sobrar comida. Entonces, por favor, buscar formas de reutilizar esas sobras, no desbotar esa comida porque sí, sino reutilizar esas sobras en nuevas receitas.
Uh-huh. O primero sería procurar que sobre lo menos posible, es decir, calcular bien, planificar bien, porque muchas veces pues parece que hay casi como una obligación, ¿no?, nestas datas de que sobre moita comida. Bueno, habría que ir cambiando esa mentalidad, ¿no?
Sí, preferible siempre planificar y que non sobre.
Claro.
Despois, seguimos coa mesa. Vamos a evitar usar baixela de usar e tirar. Tamén vamos a evitar que a veces nos olvidamos de comprar novos pratos ou un mantel novo. Non ten sentido, son novas cousas que ao final vas a acabar desbotando. Entonces, por que non reutilizamos o que xa temos e o convertimos nunha nova tradición navideña da nosa familia? E ademais, todos esos obxectos van a ter o valor engadido de todos esos recordos que vamos a asociar a eles,
xa,
co cual faremos máis especiales as nosas celebracións.
Uh-huh. Bueno, pues son datos a ter en conta, que non é necesario pues cambiar de baixela, por exemplo, todos os nadaes, non? Outra das cuestións que, bueno, estamos en pleno inverno, probablemente nos días así máis fríos do inverno ou comenzan os días máis fríos do inverno, bueno, a calefacción tamén un importante elemento a hora de, se non planificamos ben o seu uso, pois de derroche energético, por exemplo, non?
Sí, unha temperatura de confort normalmente está entre os 18 e 20 grados, máis alá xa nos empeza a sobrar roupa, entonces hai que moderar a temperatura dentro dos fogares e así controlaremos tanto o gasto económico como o gasto energético asociado.
Uh-huh. Outro capítulo aparte merecen os agasallos.
Os agasallos
de estas datas que, bueno, que sempre son moi importantes, que moven cantidad de dinheiro, non? Bueno, moitas veces tamén aí pois agora parece que o máis doado é pois recurrir a internet e buscar por aí empresas que veñen de lugares moi lonxe, non? A veces produtos de ínfima calidade. Aí hai un capítulo importante, non, que ter en conta.
Este ano está sendo moi duro para os nosos comerciantes, os que temos ao lado, os pequenos emprendedores.
Sí.
Entonces, hai empresas neste ámbito, empresas que acababan de ser creadas, que se viron de repente coa crisis, empresas que se tiveron que reconvertir por culpa da COVID-19. Entonces, apoiar estas empresas favorece a economía local, e polo que vamos a intentar facer as nosas compras no comercio de proximidade, porque son os nosos veciños e veciñas e dinamizan os nosos barrios. E esta pandemia ten posto de manifesto que cando eles pechan, os nosos barrios parecen mortos. Entonces, dado o ano difícil que estamos a pasar todos, e os comercios sobre todo, vamos a apoyalos nestas datas e vamos a intentar mercar os agasallos no noso comercio de proximidade, e se xa resulta que temos un artesán cerca, pois moito mellor.
Xa. Temos que ter en conta tamén moitas veces que hai detrás, non, dos prezos moi baixos que podemos atopar a través da rede, de que chegan pois moitas veces de lugares moi lonxanos, non?
Porque a veces esconden prácticas ilegais, prácticas desleais. Sempre unha empresa que vai a respetar un código de ética e de boas prácticas é máis hostible no tempo que unha que non o fai. E iso nos xera ventaxes tanto ambientais como económicas e incluso sociais. E tamén hai que ter en conta que estas promocións con envíos gratuitos ou que chegan no mesmo día significan un costo enorme para o ambiente.
Ajá.
Tanto polo transporte como pola embalaxe extra que implica, que son residuos a añadir.
Xa. Capítulo aparte, merecen tamén os envoltorios e demais, non? E a cantidad de residuos que se xeran alrededor de todo eso. Así que hai que tamén aí reutilizar, non?
Sí, hai que intentar minimizar os residuos sempre que poidamos. E vamos a buscar novas ideas, podemos buscar alternativas. Podemos usar telas, podemos usar reutilizar o papel de regalo en certa medida, ou usar papel de periódico, ou De todas maneiras, sempre hai que ter en conta que si os residuos que vayamos a xerar, hai que separarlos correctamente para que se poida recuperar todo o posible. Entonces, isto sería unha boa idea facelo sempre en familia.
Claro,
involucrar claro. Maiores e cativos e cativas para ir a depositar cada residuo no seu contenedor aceitado e facilitar que as materias que se poidan recuperar, como é o caso do cartón, se poidan recuperar.
E xa que falamos de agasallos, as mascotas, os animales, moitos, ás veces, hai cativos que, bueno, porque ven un cantiño na rúa ou a outro compañeiro, pois de repente dice, eu quero isto, non? Aí hai un traballo importante que facer, non?
Sí, temos que ser os adultos, ou, novamente, apelamos á responsabilidade. Hai que inculcarlles a idea de que unha mascota non é un xoguete. Unha mascota non é un obxecto. Unha mascota ten necesidades afectivas, necesidades físicas, necesita cuidados, hai que sacar a pasear, hai que cuidar da súa saúde, ten que facer exercicio físico. E no caso de abandonos, os animais sufren moito. Tense estimado que os últimos datos son de 2018, que máis de 138 mil cans e gatos foron abandonados nese ano.
Máis de 138 mil, sí, é terrible, non?
E habendo tantos animais abandonados que están en refugios e en protectoras, pois tampouco, pois vamos a intentar adoptar, en caso de que nos decidamos a ter unha mascota, vamos a intentar adoptar estes animais que están necesitados de cariño e non vamos a comprar un animal porque se nos encaprichou que ten que ser este desta raza. Claro. Hai animais faltos de cariño nas protectoras que poden ser un moi bo compañeiro de vida.
E logo, pois tamén hai outro tipo de agasallos que se poden facer, que non son, en fin, cousas materiais, non? Que hai outra maneira tamén de agasallar os nosos seres queridos, non?
Sí, aparte este ano máis que nunca, o que máis se pide experiencias que nos deixen máis marca que calquera obxecto. Podemos regalar un vale para unha comida especial, un kit para facer manualidades ou para ter un pequeno horto, unha recopilación de música personalizada para a persoa a quen ya vamos a regalar. Ademais, este tipo de regalos son máis hostibles e fomentan as economías locais.
Ajá. Capítulo aparte merece tamén a decoración navideña. Que non está mal, non está mal facela, non? Para, en fin, conmemorar estas datas, pero que ha de ser tamén sostible e que ademais, pois tamén aí ese apartado da reutilización, etcétera, etcétera, pois tamén ten aí cabida, non?
Sí, porque normalmente estos adornos normalmente son plásticos de baixa calidade, e por que non? Pois vamos a aproveitar retais de tela, roupa que xa non usamos, envases de cousas que temos desbotado, ramas que atopemos nun paseo polo monte, piñas dos piñeiros. O límite está na nosa imaginación. Si queremos inspirarnos, podemos buscar na rede e atopar unha chea de ideas para confeccionar adornos da casa con materiais reutilizados. E ademais é unha estupenda maneira de nunha tarde de chuvia pasar ou varias tardes de chuvia, pasar cos cativos da casa e estar moi entretenidos.
Desenvolver tamén a creatividade, non? Aí nese apartado. O Belén, que tamén, en fin, é un elemento moi tradicional, non? Aquí no noso país, que tamén se pode aproveitar pois para facer un Belén original, non? Con materiais reciclados e demais.
Sí, e ademais é moi importante a hora da xente que ten tradición de montar o Belén non utilizar especies vegetais protegidas, como poden ser o musgo ou o aceibro. Estas especies están en perigo, por eso están protegidas, e entonces é moi importante recalcar que non se vai aos montes e se collan estas especies para decorar, porque na casa morren, entonces é importante que sigan donde teñen que estar, no monte.
Claro. bueno, o árbore de Nadal tamén. O árbore de Nadal que, bueno, parece que nos últimos anos, sobre todo, pois afortunadamente desbotouse esa idea de que había fai anos, sobre todo, de cortar a punta de un piñeiro, non, para levar para casa e con ela pois facer o árbol de Nadal. Optouse xa máis polo árbol vivo e agora, incluso, o mellor, se non hai boas condicións, ni siquiera eso, non?
Sí, sí, a ver, si existe o compromiso de replantar árbores despois das festas e mentras estean a casa, a cuidamos, pois regando frecuentemente, procurando que non teña moito peso nas polas, non hai problema en ter unha árbol natural. Pero hai que asumir o compromiso de replantala despois, cando acaben as festas.
E de cuidarla tamén durante o tempo que a teñamos dentro da casa, non?
E se non, sempre se pode optar por unha artificial que reutilicemos durante moitos anos, ou ben vamos a aproveitar materiais que temos pola casa para facer unha árbore de Nadal diferente. Aí, novamente, podemos inspirarnos na rede, que hai milleiros de opcións para facer árbores alternativas, sin necesidade de, nin de ter unha árbore artificial, nin de ter unha natural.
Bueno, por último, Mónica, as luces imprescindibles para o adorno da árbore de Nadal, ¿no?
Sí. Vamos a optar para unha acción sostible, luces de baixo consumo. Por favor, evitemos telas acesas toda noite, todo día. Claro. Vamos a encenderlas un ratiño, pues despois as apagamos. Como sempre, hai que manter o sentido común, pois moito que queiramos ensalzar o noso espírito navideño, pois vamos a manter o sentido común e vamos a acendelas un rato e despois apagalas. Máis que nada porque é un custo energético, un custo para o planeta, pero tamén é un custo para o bolsillo.
Claro. Bueno, e eso que está agora moitas veces, tantas casas iluminadas, eu creo que unha moda tanto importada, non, de outros lugares, pois bueno, que non é necesario que este toda a noite en fin, as fachadas iluminadas ni nada de eso, non?
Exactamente, e aparte o exceso de iluminación tampouco lle favorece a moita fauna.
Claro.
Sobre todo en zonas así máis rurais ou de costa e entonces, bueno, novamente este ano hai que apelar á responsabilidade en todos os ámbitos.
Muy ben, pois queremos eso, un Nadal que este ano forzosamente ha de ser diferente a outros anos, non ten por que, en fin, non teñen por que non ser unhas datas tamén especiais e pasalas, como sempre, en familia, atendendo eso, as recomendacións. Bueno, pois este ano si toca pasalas cada quen na súa casa, non? Pois, exacto, pasaremos a cada quen na nosa casa para, en fin, para que podamos seguir celebrando festas de Nadal e outras festas, e ao mellor, pois xa máis adiante, pois igual xa podemos celebrarlos de forma diferente, non, o Nadal e outras festas que virán cara ao verán. Mónica, como sempre, desde aquí, desde Radio Leiros, queremos desexarvos a todos, a toda a xente do Ceida e a todos os ointes e a todo o mundo, pois tamén unhas felices festas este ano.
Tamén desde toda a equipa do Ceida vos desexamos moi felices festas e, por favor, que todo o mundo se coide moito.
Pois eso. Gratiñas, Mónica. Nada, felices festas e volvemos a toparnos o ano que ven.
Ata o ano que ven.
Eso, hasta logo. Pois eso, xa saben, Nadal, festas de Nadal, pero con responsabilidade, cuidando, primeiro cuidándonos a nos mesmos e a nosa xente, e despois cuidando tamén o planeta. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, deste xoves, no que estamos a día 17 de decembro. Mañá, venres, volveremos a botar outra mirada ao mundo. Será xa, pois, a última desta tempada, deste ano 2020 que remata. Despois, pois, bueno, a semana que ven eu estarei uns días de descanso, a seguinte estará a París, e logo, pois, bueno, volveremos xa o ano que ven, aí con coas pilas cargadas. En fin, esperemos xa que con novas esperanzas de que a situación vaya mudando. Gracias a todos, volvemos mañá en outra mirada, e como cada día, recordéis que continúa a programación habitual aquí en Radio Leiros.